are now tuning in to
Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify.
Mga Repacol, kung nag-e-enjoy kayo sa mga kwentong katatakutan na inyong napapakinggan dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories, mag-iwan lang ng 5-star ratings dito sa ating show. Huwag nyo rin kalimutan na pindutin ang follow button at ang notification bell para wala kayong mamiss kapag nag-a-upload kami ng mga bagong episodes. Ang inyong pagmamahal at suporta dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang ipagpatuloy ang show na ito. Gusto rin po sana naming imbitahan kayo na mag-follow sa ating Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories, gayon na rin sa ating Instagram at TikTok page. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating YouTube podcast. I-search lang ang Kuya Totoy Stories at pumunta sa podcast section. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Huwag na nating patagalin. Narito na ang kwentong tampok ngayong araw.
Sa pagsabit ng gabi at pagbikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot the Pinoy Horror Stories.
Nanlilisik ang kanyang mga mata. Puno ng sugat at kagat ang kanyang buong katawan. Malalim, mahapti, at malalimaw. Isang babae ang nilulukuban di umano ng mga hindi mawaring nilalang. Sa likod ng isang madilim at malamig na selda, naghuhumiyaw ang kanyang boses na puno ng puot at paghihinagpis. Baka sa kanyang mga mata ang pagod, paghihirap, galit at takot. Siya, si Clarita Villanueva, isang Pilipinang minsan lumikha ng ingay hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo, matapos di umano sapian ng mga demonyo sa loob mismo ng kanyang piitan taong 1953. Ang kanyang kwento ay hindi pangkaraniwan sa kasalukuyan. Ito ay katotohanan na gumimbal sa maraming konserbatibong paniniwala. Hindi isang kathang isip, hindi rin isang imahinasyon. Narito ang kanyang kwento. Maagang namulat si Clarita sa konsepto ng mga multo, laman lupa at mga demonyo. Ang kanyang ina kasi ay isang espiritista na harap-harapang nagsasagawa ng mga hindi pangkaraniwang seremonya. Ngunit si Clarita maaga ring naulila matapos mamatay ang kanyang ina noong siya ay 12 anyos pa lamang. Wala na siyang ibang kamag-anak na pwede niyang puntahan. Dahil sa labis na pagdarahop sa kanilang probinsya, napagpasyahan niyang bumiyahe pa Maynila para maghanap ng hanap buhay. Namasukan siya bilang isang kasambahay, ngunit hindi rin ito nagtagal. 17 pa lang siya noon nung magsimula siyang magtrabaho. dapat sana ay nag-aaral pa at nagpapakasaya. Ngunit dahil sa kawalan ng disenteng trabaho, napilitan siyang pumasok sa imoral at peligrosong industriya ng pagbibenta ng laman. Isang malamig na umaga, bandang alas 2 ng madaling araw, naganap ang insidenteng nagdala kay Clarita sa likod ng malamig na rehas ng bilibid. Sa kagustuhan kasing kumita ng pera, lumapit siya sa isang lalaki at nag-alok ng panandaliang aliw. Hindi niya inaasahan na ang lalaki palang ito ay isang pulis, kung kaya't agad siyang dinakip at ikinulong. Palibhasa'y bata pa, nahirapan si Clarita na dalhin ang lungkot at pangungulila. Ngunit ang kanya palang pagkakakulong ay simula pa lang ng mas malagim at makapanindig balahibong pangyayari. Nagsimula ang lahat sa mga bulong, kaluskos at pagpaparamdam. Ilang linggo pa lang siya sa loob ng piitan nang magsimula siyang makakita ng mga nilalang na may kahindik-hindik na wangis. Isang malahalimaw ang hitsura, mabalahibo, may malaking mata at malaking ngipin. Habang ang isa naman ay malatyanak ang wangis at may matutulis na pangil. Lumipas ang ilan pang mga araw, ang paggambala ng mga ito ay umabot na sa pisikalan. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, napuno ang katawan ni Clarita ng mga kagat, mga hiwa at sugat sa balat na baon hanggang sa laman. Ayon sa salaysay ni Lester Soralia, isang Amerikanong pastor na tumulong na palayain si Clarita sa pang-aalipin ng mga demonyo, sabay-sabay raw ang misteryosong pagsulpot ng mga sugat sa katawan ng dalaga. Araw-gabi, umaalingaungaw sa buong pasilyo nang bilibid ang kaawa-awang panaghoy ng dalaga. Maging ang mga doktor mula sa iba't ibang lungsod na tumitingin sa kalagayan ni Clarita, hindi rin maipaliwanag ang kanyang sinapit. Dalawa sa mga ito, namatay ilang araw matapos silang isumpa ng dalaga.
Namamatay ka!
Sambit ni Clarita sa dalawang doktor na naisa ng tumulong sa kanya. May ibang nagsasabi na baliw na daw si Clarita, ngunit paano maipapaliwanag ang mga nagsulputang kagat na misteryosong umabot sa kanyang likod, balikat at liig? Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP naniniwala rin sa mga ganitong uri ng insidente. Katunayan, hindi ito ang unang beses na nakasaksi ang simbahang Katolika ng demonic possession. Marami pa umanong iba na katulad ng kay Clarita. Sa tulong ni Pastor Lester Soralia, nakalaya sa wakas si Clarita. Hindi lang sa mapangaliping mga nilalang na minsang sumira sa kanyang buhay, kundi maging sa piitang naging piping saksi sa kababalaghang kanyang pinagdaraanan. Kinausap ako ng Panginoon at pinapunta sa bilibid para ipagdasal si Clarita. Ayaw ko na sanang pumunta, pero aniya, wala na raw ibang makakapagligtas kay Clarita bukod sa akin. Salaysay ni Pastor Soralia. Matapos makalaya sa piitan, namuhay ng normal si Clarita, nakapangasawa at nagkaroon ng anak. Palaisipan pa rin sa kanya at sa lahat ng mga nakasaksi kung ano eksakto ang kanyang pinagdaanan, pero isa ang sigurado. Hinding-hindi nila ito makakalimutan, kailanman.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong Katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan, i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, i-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!